Qalambirdan gapiramiz. Bir necha kun oldin Italiyaning Cagliari klubi a'zosiga aylangan O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov yangi klubida birinchi o'yinini o'tkazishi mumkin. Bugun 29 iyul kuni Cagliari klubi 23 yoshgacha bo'lgan Juventus klubi futbolchilariga qarshi o'rtoqlik o'yinini o'tkazadi. Shuningdek, Fransiyaning Lens klubiga o'tgan 19 yoshli o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov Wolfsburgga qarshi o'rtoqlik o'yini qaydnomasiga kiritilgan. Cagliari o'zbekistonlik 29 yoshli hujumchini 9 million euro evaziga keyinchalik sotib olish huquqi bilan 1 yilga ijaraga olgan. Husanov esa Fransiya vitse-chempioni hisoblangan Lens klubi bilan 2027 yilning 30 iyunigacha mo'ljallangan 4 yillik shartnoma imzoladi. U yangi klubda 25-chi raqam ostida to'p tepadi. Cagliari Juventus bahsi Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start olsa, Lens Wolfsburg o'yini esa soat 18:00 da boshlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.